ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Hotelurile, barurile și restaurantele nemulțumite de înăsprirea restricțiilor epidemiologice. Timofti a dat, Maia a luat. Cum a rămas Vlad Plahotniuc fără ordinul Republicii? Rubrica săptămânală Lumea din jur astăzi despre presa moldoveană regională în vremea pandemiei. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 în Republica Moldova continuă să crească. Încă 1340 de cazuri de infectare au fost confirmate astăzi. Numărul total al deceselor a ajuns la 3717 cazuri. În spitale sunt internați 3226 de pacienți cu COVID-19, dintre care 285 erau în stare extrem de gravă, 49 fiind conectați la aparate de respirație asistată, informează Ministerul Sănătății de la Chișinău. Premierul desemnat Natalia Gavrilița a declarat că programul și lista miniștrilor propuși în viitorul său guvern ar putea fi modificate dacă decretul privind nominalizarea candidaturii sale va obține aprobarea Curții Constituționale. Într-o emisiune la TVR Moldova, Natalia Gavrilița a spus că despre aceste schimbări se discută în cadrul unor consultări cu partenerii politici, experți, oameni din societate. De asemenea, doamna Gavrilița a declarat că dacă va obține vot de încredere în Parlament, angajații structurilor guvernamentale tale, certați cu legea, a serviți fostelor guvernări vor fi demiși, iar sistemul va fi, cităm, curățat de elementele corupte. Președinta Moldovei, Maia Sandu, i-a retras fostului lider al Partidului Democrat, oligarhul fugar, Vlad Plahotniuc, distincția Ordinul Republicii. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, șefa statului moldovean a spus că distincția a fost acordată cu încălcarea procedurilor și normelor legale. Totodată, șefa statului a comentat că o persoană care a furat țara a atacat și slăbit instituțiile statului și a constituit un regim autoritar, nu se poate bucura de distincții de stat. Vlad Plahotniuc a fost distins cu Ordinul Republicii în anul 2014. România va dona Republicii Moldova echipamente medicale de protecție împotriva virusului COVID-19 în valoare de aproximativ 48 de milioane de lei, informează site-ul TV8. Ceremonia va avea loc mâine. Potrivit sursei citate, ajutorul umanitar este alcătuit în primă fază din echipamente de protecție medicală. La evenimentul de mâine, care va fi organizat în Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, vor participa premierul interimar al Moldovei, Aureliu Ciocoi, ministrul român de externe Bogdan Aurescu, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău Peter Mihalco, Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne de la București și Tatiana Zatâc, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău. Două jurnaliste din Belarus, care lucrează pentru postul de televiziune prin satelit polonez Belsat, au primit ceea ce avocații lor au numit o pedeapsă absurdă, de 2 ani de închisoare, pentru că au relatat în direct la un meeting de la Minsk din luna noiembrie. Astăzi, judecătoarea Natalia Buhuc, de la Tribunalul Districtual Frunze, din capitala Belarusului, le-a condamnat pe Katerina Andreeva și Daria Chulțova, considerându-le vinovate de, cităm, organizarea de evenimente publice care vizează perturbarea ordinii civile. Cele două jurnaliste, în ultima lor declarație în sala de judecată, au respins din nou acuzațiile împotriva lor, numindu-le motivate politic, pentru că ele se aflau la protest pentru a relata despre desfășurarea evenimentelor, nefiind participante la ele. Andreeva a cerut eliberarea imediată a ei, a colegiei și a tuturor prizonierilor politici din Belarus. Lidera opoziției Svetlana Tihanovskaya le-a lăudat pe cele două jurnaliste într-un tweet publicat după pronunțarea sentințelor împotriva lor. Organizațiile pentru drepturile omului din Belarus le consideră pe cele două jurnaliste drept prizonieri politici și au cerut eliberarea lor imediată și retragerea tuturor acuzațiilor împotriva lor. Ministerul rus de externe a anunțat astăzi că a expulzat un diplomat eston ca represalii pentru decizia Tallinului de a declara un diplomat rus, persona non grata. Recent, Estonia a declarat fără temei un angajat al ambasadei ruse de la Tallinn, persona non grata, a spus purtătoarea de cuvânt a ministerului de la Moscova, Maria Zaharova. Ambasadorul Estoniei la Moscova a fost convocat, i s-a înaintat protestul nostru decisiv și a fost informat despre expulzarea unui diplomat eston, a adăugat ea. Tensiunile dintre Rusia și statele Baltice, Estonia, Letonia și Lituania au crescut de când trupele ruse au anexat ilegal peninsula Crimea de la Ucraina în anul 2014. Tensiunile au crescut și luna trecută când Lituania, Letonia și Estonia au lansat un apel pentru impunerea unor măsuri restrictive împotriva Moscovei în legătură cu arestarea politicianului rus de opoziție Alexei Navalnei și otrăvirea sa. Visul georgian, partidul de guvernământ de la Tbilisi, l-a numit pe Irakli Garibashvili drept prim-ministru la doar câteva ore după ce Gheorghi Gaharia și-a dat demisia în urma unei hotărâri judecătorești care a decis arestarea liderului partidului opoziției Mișcarea Națională Unită, Nica Melia.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Fondul înmulțirii infectărilor cu COVID-19. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a prelungit starea de urgență în Republica Moldova până pe 15 aprilie și a impus noi restricții. Între altele, a fost interzisă activitatea centrelor comerciale în zilele de weekend, iar numărul maxim de invitați la petreceri a fost coborât de la 50 la 20. Această decizie a nemulțumit sectorul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, care încearcă de mult timp să obțină o relaxare a restricțiilor, motivând că este cel mai afectat domeniu pe timp de pandemie, relatează Tamara Grejdeanu.
Managerii din domeniul Horeca, în special cei care administrează baruri, cafenele și restaurante, sperau să dobândească la începutul acestei săptămâni permisiunea de a mai activa încă 2 ore după limita fixată anterior, adică până la miezul nopții. A fost o propunere de compromis care ar fi ajutat antreprenorii să-și sporească veniturile, spune Aneta Zasavitski, președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement. Solicitarea a fost însă respinsă pe fundalul creșterii numărului de infectări. Aneta Zasavitski spune că actualmente sectorul hotele, restaurante și cafenele prestează doar jumătate din spectrul de servicii pe care le poate oferi. Ea califică drept inechitabilă impunerea de restricții fără a acorda, în schimb, un sprijin real.
Noi cumva ne-am adaptat condițiilor, dar ce înseamnă adaptare? Adaptare înseamnă să mai revizuiești niște devizuri de cheltuieli. Au investit și au implementat noile tehnologii informaționale, ceea ce ține chiar și de achiziții online, meniuri online, livrări, aplicații, site-uri, precomenzi, iar este imposibil fără un suport exterior. Toate măsurile în toate țările au fost echivalate cu anumite relaxări fiscale, cu anumite subvenționări, cu anumite măsuri de susținere. La noi, din păcate, se implementează doar restricții, decizii unilaterale și descurcați-vă cum puteți.
Pandemia a pus la grea încercare majoritatea antreprenorilor. Incertitudinea nu i-a descurajat însă pe toți. Mizând inițial doar pe serviciul de livrare, Nadejda Hadjivu a pus pe roate o afacere cu paste de nuci. Revenită din Statele Unite ale Americii, tânăra nu punea mari speranțe în ideea salvatoare. În cele din urmă a înregistrat comenzi peste volumul pe care îl putea livra.
Am rămas plăcut surprinși pentru că lumea a fost foarte receptivă, gen foarte multe comenzi au fost și chiar nu putem să facem față nici livrărilor, nici preluăm comenzile. Și am zis că mai bine cu pași mici începem și optimizăm lucrurile. Acum deja suntem chiar în câteva puncte comerciale, dar mulți iubesc să le livreze direct la domiciliu pentru că sunt multe mai mici cu copii. Când vezi că sunt mai multe comenzi, spre exemplu, online, vezi că este cereri și cumva te motivează să mergi mai departe, cel puțin pentru omul care deține deține o mică afacere. Și ești mai aproape de consumator să vezi care sunt cerințele, necesitățile.
Novice în sfera afacerilor, Nadejda Hadjivu evită deocamdată să se împrumute de la bănci. Pe asta mizează unii proprietari de localuri, doar că instituțiile bancare nu mai sunt la fel de receptive ca odinioară. În atare condiții, se pot descurca singuri antreprenorii? L-am întrebat pe economistul Viorel Gârbu.
În condiții de criză, sigur că statul trebuie să vină cu acțiuni de suport. Dar statul sunt politicienii care sunt aleși pe perioadă scurtă de timp și care sunt activi doar în campanie electorală. Deci, într-un final, trebuie să avem capacitatea să ne organizăm și să avem capacitatea să ne promovăm interesele. Totodată, nicio țară nu acționează inițiativă proprie, ci mai mult de frica unor repercursiuni care pot veni din partea cetățeanului, din partea business-ului și așa mai departe. Unii guverne s-au aventurat să aloce mediul de afaceri și 10% din PIB, să sume colosale. Iar și depinde de capacitatea pe care o are economie. Noi suntem economii săraci. Eu nu cred că guvernul în Republica Moldova putea să facă foarte mult, dar totuși putea să facă mai mult.
Mai mulți experți economici le dau dreptate antreprenorilor, precizând că măsurile de susținere a sectorului Horeca, între care reducerea cotei TVA de la 20 la 12% și subvenționarea dobânzilor, practic au avut un efect nul, ceea ce a scos în veleag lipsa unor soluții de adaptare la un factor de risc imposibil de neglijat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net. Maia Sandu i-a retras astăzi politicianului fugit din țară Vlad Plahotniuc decorația primită în 2014 de la Nicolae Timofti. Șefa statului își îndeplinește astfel o promisiune de campanie și se dovedește mai pricepută la legi decât predecesorul ei, Igor Dodon. Administrația lui Dodon spunea în noiembrie anul trecut că lui Plahotniuc nu îi se poate retrage Ordinul Republicii, fiindcă n-a fost găsit vinovat de vreun delict. Noul aparat prezidențial spune însă că medalia se poate retrage liniștit, căci Plahotniuc a fost propus să o primească de un partid politic, ceea ce n-a fost de la bun început în regulă. Mai multe despre cum Timofti a dat, iar Maia a luat, de la Liliana Barbăroșie.
Maia Sandu a promis încă în campania prezidențială din 2016 că, dacă devine președintă, primul decret pe care îl va emite va viza retragerea distincției de la Vlad Plahotniuc. Atunci Sandu a pierdut cursa în fața lui Igor Dodon, iar după ce a câștigat-o pe cea din 2020, nu a mai emis decretul. Acum câteva zile, răspunzând unei solicitări de informație din partea presei la această temă, președinția a sugerat că a căutat, dar nu a găsit temeiuri legale pentru a lipsi de distincție pe Plahotniuc. Azi însă, odată cu emiterea decretului, Cretului șefa statului a spus deja că încălcări s-au comis și anume atunci când candidatura acestuia a fost avansată de o structură de partid în contradicție cu regula generală dintr-un regulament special cu privire la conferirea distincțiilor de stat. Propunerea pentru decorarea lui Plahotniuc a venit din partea organizației municipale a Partidului Democrat, ne-a explicat la rândul ei Ulesea Stamatie, consiliera șefei statului pe probleme juridice, în timp ce legea ar exclude partidele politice de subiecții care pot face astfel de propuneri.
Decorarea cu distinții de stat poate fi efectuată la propunerea autorităților publice, ministerilor, autorităților administrative centrale, organelor supreme ale organizațiilor obștești și uniunilor de creație. Așa, și când am ridicat dosarul, am văzut că propunerea a venit de la organizația municipală a Partidului Democrat. Ori partidul în niciun mod nu se încadrează în lista sau în categoria autorităților care pot face asemenea propuneri. Și respectiv, bazându-ne pe codul administrativ care prevede rezerva revocării, deci la articolul 138, prin care autoritatea publică își rezervă dreptul de revocare a unui act administrativ individual, și ținând cont de faptul că procedura de acordare a fost viciată, doamna președinte, deci a făcut uz de acest drept prevăzut de codul administrativ și a retras respectiva distincție.
Despre aparenta ezitare anterioară a administrației Maia Sandu cu referire la același subiect, Ulisea Stamate spune că ea a existat pentru că un gurdin ca cel de care s-a învrednicit fostul lider democrat se poate retrage doar dacă persoana decurată săvârșește o crimă gravă și crima este confirmată printr-o condamnare. Iar în cazul lui Plahotniuc, fostul politician urmărit la Chișinău în câteva dosare și care ar fi obținut între timp cetățenie turcă, o astfel de condamnare nu există. La fel, nu s-a întrunit până acum nicio a doua situație care ar fi permis Maia Sandu să-l lipsească pe Plahotniuc de distincție, și anume cea în care subiecții care au propus decorarea s-ar fi răzgândit și ar fi cerut retragerea ordinului, motivând prin violarea gravă a Constituției, ceea ce din nou nu s-a întâmplat. Ulisea Stamate mai spune că președinția a găsit noul temei abia după ce a analizat mai atent modalitatea de acordare în 2014 a distincției. Lucian Rogac, avocatul lui Plahotniuc, a declarat imediat după apariția decretului că îl va ataca în judecată.
Decretul emis astăzi de către președintele Maia Sandu considerăm drept un joc politic tardiv și infantil, menit să sustragă atenția publică de la adevăratele probleme cu care se confruntă oamenii țară. Iar cât privește acuzațiile aduse clientului meu, le considerăm drept niște aberații lipsite de suport probant.
Este un drept al dumnealui să atace în instanță? Și vom vedea în care va fi decizia instanței de judecată.
Este răspunsul Ulisei Stamate, consilieră pe probleme de drept de la președinție. Decizia lui Nicolae Timofti de a oferi Ordinul Republicii liderului democrat a stârnit un val de indignare în 2014, când de rând cu Plahotniuc decorația a mers spre alți câțiva politicieni, de la Marian Lupu la Iurea Leancă, pentru semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Dar doar doi politicieni, Loreta Handrabura și Kirill Lucin, au protestat atunci cerând să fie excluși de pe aceeași listă cu Plahotniuc. O încercare de a lipsi pe fostul oligarh moldovean de distincție s-a făcut în 2019 după votarea în Parlament a statutului de stat capturat pentru Republica Moldova condusă de Plahotniuc. La solicitarea, două deputate din blocul acum, Maria Ciobanu și Stella Macar, dar administrația prezidențială a lui Igor Dodon le răspunseseră celor două că nu le poate satisface cererea cât timp nu există o condamnare în justiția acestuia. Din 1992, de când a fost instituit, Ordinul Republicii a fost adesea subiect de controverse, de exemplu când Timofti l-a oferit președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko, dar este pentru prima dată când Ordinul se retrage, așa cum se întâmplă acum în cazul lui Plahotniuc. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
O analiză postelectorală realizată de Comisia Electorală Centrală cu sprijinul Consiliului Europei sugerează că alegerile prezidențiale din 2020 din Moldova s-au desfășurat într-un cadru legal defectuos. Unele prevederi ale codului electoral contravin codului administrativ, ceea ce ar împiedica buna examinare a contestațiilor. Parlamentul nu a adoptat modificările necesare pentru a asigura un proces electoral corect și a desconsiderat recomandarea Curții Constituționale de a penaliza implicarea bisericii în campanie. Votarea în diasporă și în regiunea transnistreană a rămas problematică. Ce ar trebui să se întreprindă pentru a se evita aceste și alte probleme la scrutinele ulterioare? O relatare de la Ala Ceapai.
Cele mai multe reproșuri pentru defectele scrutinului prezidențial sunt adresate de către experți și observatori Parlamentului, care a evitat, din motive neclare, să îmbunătățească legislația electorală. Până la scrutin erau înregistrate în legislativ mai multe proiecte de modificare a codului electoral, care până azi se prăfuiesc în sertare. Este vorba întâi de toate de modificările elaborate de CEC și organizații neguvernamentale care au fost agreate de instituții internaționale, inclusiv de Comisia de la
Veneția și OSCE. Proiectul de modificare a fost votat vara trecută doar în prima lectură, ulterior fiind abandonat de majoritatea parlamentară de atunci PSRM-PD, a amintit în cadrul dezbaterei post-electorale organizate de CEC și Consiliul Europei, șeful misiunii de observare a alegerilor din cadrul Asociației Promolex, Pavel Postică.
O primă responsabilitate pe care o vedem noi este pe seama Parlamentului, anume pentru faptul că au eșuat în a aproba acel proiect de lege 263, evident ajustat la recomandările, hai să zicem, cel puțin a partenerilor internaționali, dacă nu vor să asculte de opiniile și punctele de vedere a organizațiilor societății civile din Republica Moldova.
Acel proiect de amendamente ar fi trebuit să soluționeze mai multe probleme pe care Curtea Constituțională le-a semnalat fără drept de tăgadă încă în 2016, după scrutinul prezidențial de atunci, obligând legislativul să le înlăture. Este vorba de probleme legate, între altele, de transportarea organizată a alegătorilor, de coruperea lor, de implicarea bisericii în campanie, de soluționarea contestațiilor, precum și de folosirea discursului de ură. Întrucât amendamentele la legislația electorală continuă să sacă în Parlament, aceste abateri s-au repetat în recenta campanie prezidențială, constată Pavel Postică.
Curtea Constituțională nu consideră că toate fraudele care au loc în scrutinul electoral pot duce la invalidarea unui scrutin sau la recunoașterea ilegalității alegerilor. Da, este adevărat, dar din punctul nostru de vedere este mult mai grav atunci când fraudele rămân nepedepsite. Și aici este critica noastră principală în adresa autorităților responsabile de organizarea scrutinului, soluționarea contestațiilor.
O altă lecție a scrutinului prezidențial este nevoia de a aplica mecanisme alternative de vot, pornind de la dificultățile întâmpinate de alegătorii din diaspora și incidentele raportate la secțiile de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană. Pavel Postica amintește că în Parlament sunt înregistrate proiecte de modificare a codului electoral care conțin măsuri suplimentare și alternative de exercitare a dreptului de vot, proiecte blocate până acum de interesele politicienilor. Secretarul general al Ministerului de Externe, Eugeniu Revenco, afirmă că incertitudinile legate de procesul de votare în diaspora pornesc de la faptul că nu se cunoaște cu exactitate numărul votanților moldoveni aflați în străinătate. El este de părere că propunerea Comisiei Electorale Centrale de a mări numărul de buletine de vot de la 5.000 la 10.000 de buletine per fiecare secție din străinătate nu are cum să producă efectul scontat, pentru că nu se va putea face față unui flux atât de numeros de votanți. O soluție mai bună ar fi, potrivit lui Eugeniu Revenco, majorarea numărului de secții de votare în localitățile în care se votează mai activ. O altă soluție ar fi ca înregistrarea prealabilă a alegătorilor, luată în calcul atunci când se decide câte secții să fie deschise în fiecare țară, să fie o precondiție obligatorie. Eugeniu Revenco amintește că la scrutinul din 2020, mai puțin de 25% din cei care s-au prezentat la urne s-au înregistrat prealabil. Cea mai bună opțiune, potrivit secretarului de stat, ar fi totuși aplicarea mecanismelor alternative de vot, între care votul electronic fiind deja unul testat cu succes de multe state. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pandemia de COVID-19 a impus entități din diverse domenii să se adapteze din mers la așa numita noua normalitate. Presa nu este o excepție. Atunci când totul părea blocat și fără suflare, reporterii erau în teren ca să spună despre asta. Anul 2020 a fost cel mai greu din ultimii 5 ani pentru presa moldoveană, arată indicele situației presei realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent. Cu bugete sărăcite, cu cheltuieli suplimentare pentru igienizare și nesigur pe ziua de mâine. Așa descrie starea de lucruri din presa regională Angela Zaharova, producătoare la Elita TV, televiziune ce relatează pentru 6 raioane din estul țării, inclusiv localități din stânga Nistrului. În cifre, pandemia de COVID-19 a însemnat o scădere de 3 ori a veniturilor din publicitate, spune jurnalista.
Unii colegi fiind afectați de noul coronavirus au stat acasă fără multă susținere financiară din partea noastră, am avut perioade și fără salarii, dar am ținut echipa aproape, În același timp, cheltuielile nu scad, dimpotrivă, salariile, taxele pentru frecvențe, licențele tehnice, drepturile pentru autor trebuie să achitate pentru că vin și amenzile din urmă. Mai pui că trebuie să depunem efort și pentru securitatea personalului și pentru igienizare pe timp de pandemie.
Dincolo de provocările economice, jurnaliștii au trebuit să facă față și reticenței din partea funcționarilor, care au fost scumpi la vorbă atunci când au trebuit să ofere informații de interes public, în special despre pandemie. Angela Zaharova amintește că o bună perioadă de timp reporterii erau simpli observatori la conferințele organizate de autorități și nu puteau nici măcar adresa întrebări, inclusiv de precizare. În ce privește solicitările de informație, unele și astăzi au rămas fără răspuns, spune producătoarea de la Elita TV.
Știți, lucrurile nu se îmbunătățesc și așa în Republica Moldova, ce ține de libertatea presii și accesul la informație, dar mai pui că pe perioada asta pandemică ori legislația a fost aplicată necorect, ori poate nu din rea voință, poate din faptul că și autoritățile au fost surprinse cumva și nu au știut cum să acționeze. Și iată, și acum suntem cu mai multe solicitări de informație fără răspuns sau cu niște răspunsuri evazive. Încă din anul 2020, din luna mai 2020 și până astăzi, autoritățile, mai exact ANSP, nu cunoaște câți persoane din raionul X, să zicem din raionul Rezina, au fost în total testate la noul virus de la începutul pandemiei. Deci autoritățile nu cunosc sau nu vor să ne spună această cifră.
Pandemia a afectat inclusiv veniturile agenților economici, care nevoiți să facă economii au redus cheltuielile pentru publicitate. Pâinea redacțiilor, mai ales a celor neangajate politic, constată directorul ziarului Cuvântul de la Rezina, Tudor Iașcenco. Colacul de salvare a venit din partea donatorilor internaționali, în special cei occidentali, care au oferit mici granturi presei regionale, care au acoperit mai ales cheltuielile de chirie, transportare sau tipar.
Am continuat să lucrăm permanent chiar la distanță, deoarece în redacție lucrează 1-2 oameni, restul la domiciliu, dar ne-am făcut datoria față de cititori și cititorii ne-au susținut în continuare. Tirajul a rămas practic același pe tot parcursul anului și în anul ăsta rămânem la nivelul de 3700 de exemplare, tiraj constant, practic de ultimii ani. Salariații au primit integral salariul pe toată perioada asta, deși volumul publicității, care înseamnă foarte mult pentru noi și care în mod normal trebuie să ne acopere până la 30-35% din cheltuieli, a scăzut drastic.
Instabilitatea politică nu a făcut decât să îngreuneze și mai mult activitatea zilnică a jurnaliștilor, constată directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu. Politicienii și funcționarii nu s-au ferit în 2020 să amenințe reporterii cu răfuiala, iar în campania electorală chiar au atacat presa independentă prin intermediul portalurilor de satiră sau celor cu o credibilitate îndoielnică.
Și toate acestea luate împreună au afectat mediul economic în care a activat presa. Situația era foarte dificilă în unele redacții, au trebuit să intervină și donatorii străini ca să poată susține aceste redacții. În caz contrar, exista riscul ca acestea să pur și simplu să se închidă.
Îngrijorarea jurnaliștilor cu care am stat de vorbă e că odată cu trecerea pandemiei nu va scădea apetitul funcționarilor și politicienilor de a limita informațiile de interes public. O practică păguboasă cu efect de bumerang. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md o anchetă despre dosarul fabricat al unui funcționar de la Rezina. 10 zile de închisoare, 30 de zile de arest la domiciliu și peste 3 ani de hărțuire în organele de drept. Este calea sinuoasă spre dreptate a unui funcționar public de la Rezina, prins fără temei în malaxorul justiției moldovenești. Mai întâi a fost un dosar penal cu învinuiri neîntemeiate, apoi constatarea că a fost o confuzie de nume. Cu toate acestea, procurorii și polițiștii care au pus la cale pornirea unui dosar fără probe nu au avut suficient curaj să-și recunoască greșeala. Este cazul lui Alexandru Răileanu, jurist în cadrul oficiului cadastral din Rezina, reținut acum 2 ani de organele de drept pentru un presupus fals în acte publice. La 3 ani și jumătate de la pornirea dosarului penal, judecătoria Orhiei, cu sediul la Rezina, a constatat că învinuirea a fost neîntemeiată și a obligat procuratura să îl scoată pe Răileanu de sub urmărire penală. Toate detaliile cazului pe portalul nostru. La rubrica dosare de corupție aflați că proprietara sălii de nunți și cumetrii de lângă sala de expoziții din rezervația Orheiul Vechi ar putea să rămână fără terenul pe care este amplasat imobilul. Procuratura Raionului Orhei s-a autosesizat în urma anchetei Centrului de Investigații Jurnalistice, în care a fost deconspirată o schemă de preluare a unui teren de 11 ari într-o arie aflată sub protecția specială a statului. Informația a fost confirmată de către procurora din Orhei, Ana Carasic, care gestionează cazul. Detalii pe anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Clasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.